Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 7-июнь, күнгө шейшемби. Азыр алдыдагы уктуруубуздун кыскача мазмуну. Ысык Көл облусунда банктан насыя алып төлөй албагандар нааразылык акциясына чыкты, бирок алардын талабы мыйзамсыз экени айтылды.
Өзүлөрү айтканда, буларга же улуттук банк же администрациянын жетекчилери бар кредит ал деп мындай заставлоо кеткен эмес.
Казакстанда 40 күндүк мөөнөт менен террордук коркунуч жарыяланды.
Радикалдык исламизм. Бирок бул бир бийликтин айткан версиясы. Экинчи версия бийликтин өзүнүн ичиндеги топ аралык, клан аралык, олигархтар аралык тартыш.
Өкмөттөгү министр, мекеме жетекчилеринин айрымдары кетет, кетпейт деген сөздөр кайрадан чыгууда.
Премьер-министр айткан эле туура эмес чечерди кылып же туура эмес бир айтканда кадам болуп койгон болсо ошондой гана чара көрөм деген болчу. Ал эми түздөн түз өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү деген пикир да ой да сөз да жок.
Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку кабарлар менен таанышып алалы.
Саламатсызбы. Польшада НАТОго мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өнөктөштөрүнүн Анаконда 16 деген аталышта тарыхтагы эң ири аскерий машыгуулары башталды. Ага альянска мүчө 19 мамлекеттен 31 миң аскер катышууда. Арасында 12 миң польшалык, 14 миң америкалык, миңден ашуун британиялык жоокерлер бар. Москва НАТОнун аскерлеринин чек арага жакын доосу коопсуздукка коркунуч келтирерин, керек учурда ага жооп кайтарууга Орусия даярдыгын билдирген. Бир канча аптадан соң Варшавада альянстын саммити болот, анда Польша жана Балтика мамлекеттеринде аскерлердин даярдыгын күчтөнтүү маселеси каралат. 3-июндан тарта Балтика өлкөлөрүндө да машыгуулар башталган, ага 6000 аскер катышып жатат жана 18-июнга чейин уланат. Орусиянын НАТОдагы туруктуу өкүлү Александр Грушо Москва Балтикадагы машыгууларга да терең байкоо салып жатканын билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитине келген премьер-министрлерди кабыл алып, мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулайт. Өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргенде, мамлекет башчы саммит делегациясындагы 11 киши менен бир учурда жолугушат. Бишкектеги саммитке Молдова, Орусия, Беларусь, Казакстан жана Тажикстандын премьер-министрлери, ошон эле Азербайжан, Армения, Өзбекстан, Түркмөнстандын вице-премьер-министрлери катышууда. Кыргызстандагы Украина элчиси да чакырылган. Бүгүн Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгында жыйын өтүп, кызматташуу боюнча 22 документ каралат жана 7 келишимге кол коюлат. 6-июнда Атамбаев Орусия өкмөт башчысы Дмитрий Медведевди өзүнчө кабыл алган. Бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Беларусь премьер-министр менен жолугушуп, мындан аркы алга катышты талкуулайт. Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлери 6-июнь күнү Сирияда 17 жакын тургунду мерт кетирген аба соккуларына катышпаганын билдирди. Дүйшөмбү күнү Аль-Шаара калаасындагы базарга сокку урулуп жакын тургундар каза тапканын, арасында 7 балдар экенин баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары обсерваториясы билдирген эле. Рамазан айынын алгачкы күнүндө уюштурулган бул чабуулду өкмөттүк жана орусиялык учактар ишке ашырганы божомолдонгон. Орусиянын коргоо министрлиги ал күнү аскерий учуулар болгонун айтты. Ошол эле учурда тышкы иштер министри Сергей Лавров Алеппо аймагына аба соккуларын урууда Москва Сирия өкмөтүн колдоорун билдирди. Дем алыш күндөрү аталган районда катуу салгылашуу жүргөн. Каракөл шаарынын мэри Мамбет Койчиев жерди ижарага берүү боюнча өзүнө карата козголгон кылмыш ишин куруудоомат жана каралоо деп атады. Ал азыр ооруканада жатканын, кылмыш иши тууралуу эч кандай маалымат ала электигин Азаттык радиосуна айтты. 6-июнда Жалал Абад облустук прокуратурасы Мамбет Койчиевке кылмыш ишин козгоп, аны кызматтан алуу боюнча премьер министрге сунуш жолдогон. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мэр шаардагы 1513 чарчы метр жерди кафе куруу үчүн 15 жылга мыйзамдагы көрсөткүчтөн арыз ижарага берген. Анын себебинен мамлекетке 1 миллион сомдон ашык зыян келген. Ошондой эле шаарга караштуу 15 гектар жерде цемент завод курууга мыйзамсыз берип койгону айтылууда. Койчиев кафе куруу боюнча ижарага берилген жер тууралуу алгач эле угуп жатканын билдирди, ал эми цемент заводко байланыштуу төмөнкүчө пикир айтты.
Ал жөнүндө прокуратурадан, по-моему, мындан 1.5 жылбы мурун процесс болгон. Ошол процесс негизинде ал келишим уже жокко чыккан,
деди Койчиев. Бир аздан соң мэр менен толук интервьюну окуй аласыздар. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков расмий иш сапар менен ушул күндөрү Швейцарияда жүрөт. 6-9 июнга белгиленген сапар алкагында Швейцариянын федералдык жыйынынын эки палатасынын спикерлери менен жолугушуп, кызматташуу боюнча документтерге кол коет. Андан ары Венгрияга барып, 11 июнга чейин бийлик өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Өзбекстан өкмөтү быйылда ороза айында эл топтоп ооз ачыруу жыйындарын өткөрүүгө тыюу салды. Азаттык радиосунун өзбек кызматы билдиргендей, мурдагы жылдары кафе жана мечиттерде ифтарлык өткөрүүгө уруксат берилбесе, быйыл үйлөрдө уюштурууга да чектөө киргизилди. Маалыматка караганда мындай сунушту өлкөнүн муфтияты киргизген. Былтыр мындай чара элде экстремисттик агымдарга аралашып кетүүсүнүн алдын алуу катары түшүндүрүлгөн эле. Өзбекстанда жашоочулардын 90% ашууну мусулмандар, ал эми жарандарынын көбүн христиан жана башка дин өкүлдөрү түзгөн батыш мамлекеттеринде ороза айына байланыштуу массалык ооз ачуу жыйындары көбөйүүдө. Бүгүн Ирандын Кереш шаарында футбол боюнча Кыргызстан жана Иран курама командалары ортоктук беттеш өткөрүшөт. Кыргызстан футбол федерациясы билдиргендей, беттеш Энгелап стадионунда болот. Беттешке Амандык ФИФА рефериси Махмуд Аль-Мажрафи калыстык кылат, ага Рашид Аль-Гаити жана Хамед Аль-Гафри жардам беришет.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөш ыктымал. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй Таласта 28-33, Ош Жалабатта 30-35 градуска чейин ысыйт. Баткенде 28-33, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 22-27 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 30-32 градус. Белгилүү болгондой, кыргыз өкмөтү ушул жыл башында ипотекалык турак жай берүү боюнча мамлекеттик компания түзүп ишке киргизген, бирок бул мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат азыр? Аны ишке ашыруу механизмдери дыкат аныкталбай калганбы же ипотека үстөгү жеке банктардыкындай эле болуп жатабы? Азаттык бүгүнкү арай көз жарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Талкуу ушул студияда түзүүдө саат 8:30-9 чейин жүрөт. Бере турган сурооңуз, айта турган пикириңиз болсо 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот бизге. Ысык Көл облусунун 5 районунан чогулган насыя алуучулардын 200 чамалуусу кечээ облустук администрациянын алдына нааразылык билдирип чыгышты. Алар насыя төлөй албай калгандарга мунапыс берүү, пайыздык үстөгүн азайтуу, жылдык мөөнөтүн да узартуу сыяктуу талаптарды коюшту. Насыячылардын мындай кылганын колдобогондор насыяны кепилдик берип өз каалоосу менен алган ар бир жаран аны кайтарууга милдеттүү экенин айтууда. Теманы аймактагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков улантат.
Наразылык билдирип чыккандардын катарын Байтүшүм, Мөлбулак өңдүү майда кредиттик компаниялардан насыя алып, төлөй албай жаткандар түзөт. Насыячыларды облус администрациянын жыйындар залына киргизип, арыз даттанууларын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси, Улуттук банктын облустагы борбордун башчысы жана облустун баш укук коргоочусу кошту. Жыйында насыячылар төлөй албай калгандарга мунапыс берүү, пайыздык үстөгүн азайтып берүү, жылдык мөөнөтүн узартуу өңдүү талаптарды коюшту. Алардын бири инисинин талабын талашып келген Мирлан Макешев. Анын айтымына караганда, Төп районунун Бирлик айылында турган иниси кредиттин айынан атасынан калган үйдөн айрылганы калды.
Иним ошол насыяны азыр жумушу жок калгандан насыяда иштечү, жумушу жок калып, эми ошо насыяны төлөй албай ошонун айынан үй бүлөсү дагы, баласы дагы мектепте окубай Бишкекте иштеп жүрөт стройкада. А өзү дагы жалданып аркасы жетип иштеп жүрөт. Ошонун айынан ошо маселенин айынан ошо мен келдим да.
Эмне себептен алды эле? Эмне кылам деп?
Аны бир аз мал кураштырмак, мал кураштырганан үй эскирип калган, негизи атабыздан калган үй болчу. Ошол үйдү ремонттогон калган. Ошол 150,000 сом алыптыр, 150,000 сом ичинен 40,000 сому калса, ошо 40,000 сом үчүн соттун чечими жок эле. Банктар өзүлөрү чечим чыгарып алып, ошол чечимдин негизинде үйүн тартып алабыз деп күндө тиги иниме чалышкандыгын ойлоп звонит эткенден иним мага чалып анан мен айла жок ушундай иштерге киргишүүгө туура келет.
Насыя алуучулардын арасында өздөрү албай тууган туушкандар алып берип, алардын айынан насыя берүүчүлөр менен түшүнүшө албай жүргөндөр да бар. Жетиөгүз районунун Тилекмат айылынан келген Хамида Орунтаева кайненем насыя алган, ал кишинин көзү өтүп кеткен, эми улуу уулу деп бизден доолап жатышат дейт.
Кайненем алганда, кайненем алып анан жакында эле болуп, март айында алып,
канча суммада алды?
60,000 алыптыр. Анан могул майдын 17-синде каза болуп калып атпайбы? Давление, инсульт болуп. Кредитти ошо бизди төлөгүлө деп келип атат, тиги жаап же убактылуу токтотуп бере турула десек, бир токтото албайбыз, андай эмебиз жок бизде договорду.
Ал эми бул насыя алуучулардын мындай чыгышын кээ бир активисттер туура эмесдешип, доорунгандында чеги болоорун караколдогу Кыргызстан жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы Жанат Туратбеков айтты.
Эми насыя алгандан кийин аны төлөш керек. Азыр бир сомду бирөөнү бекер бербейт да. Же болбосо насиянын такырына албаш керек. Насия алгандан кийин ошол насия алуучу алып аткан компания менен түзгөн келишимди жакшылап карап, тактап, жана ошол эле өз алып жаткан сумманы убагында кечиктирбей ошол келишимди негизинде төлөй аламбы деген дагы шарттарын тактап алышы керек.
Насия алуучулардын ойнууга келген Улуттук банктын облустагы башкармалыгынын жетекчиси Марс Алиев ар бир жаран жоопкерчилигин сезиш керек деди.
Ар бир граждандын кайрылуу укугу бар, өзүнүн проблемасы айткан. Ошол боюнча карайбыз, бирок эми ал жерде кредитти алгандан кийин төлөш керек. Кредитти алып атканда ар бири келишимге кол койгон, өзүнүн күрөө мүлктөрүн койгон, өзүлөрү барышканда буларга же Улуттук банк же администрациянын жетекчиси барып кредит ал деп мындай заставлять эткен эмес да.
Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Мирбек Кожоев болсо талаптарды комиссия карап чыгарын билдирип, бирок насыячылар аткарылбай турган талаптарды коюп жаткандыгын, анткени алар мамлекетке таандык эмес банктардан насыя алгандар экенин белгиледи. 2016-жылдын 1-июнунда облустук администрацияда насыячылардын кайрылууларын кароо боюнча комиссия түзүлгөн. Насыячылар менен өткөн жыйындагы макулдашууга ылайык комиссиянын отурумуна ар бир райондон бирден өкүл катышмай болду. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Насыя алып ансын төлөй албай жүргөндөр чынында соңку кезде көйгөй жаратууда коомчулук үчүн, бирок адистер ар дайым насыяларда же карызга акчаларда сөзсүз коюлуп жаткан келишимдин шарттарын караш керек деп айтып келишет. Эми Жалал Абад облусуна барсак, облустук прокуратура Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Койчиевке кылмыш иш козгоду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдиришкендей, ал жер иштетүү боюнча мыйзам бузууларга жол берген. Кылмыш иш козголгону жана мыйзамдарды бузган үчүн премьер-министрге аны кызматтан алуу боюнча да сунуш киргизилди. Кесиптешим Санжар Эралиев Мамбет Койчиевтин өзү менен байланышып, иштин чоо жайын сураштырып көрдү телефондон.
Мамбет мырза, сиздин үстүңүздөн козголгон кылмыш ишинде шаардагы бир кафени куруу үчүн жерди мыйзамсыз ижарага бергениңиз тууралуу сөз болуп жатат. Андан мамлекетке 1 миллион сомдон ашуун зыян келген экен. Сиз буга кандай комментарий бересиз?
Мен кафени ижарага бериптирмин да.
Жалал Абад облустук прокуратурасынын маалыматы. 1513 чарчы метр жерди кафе куруу үчүн 15 жылга мыйзамда көрсөтүлгөн көрсөткүчтөн арзан ижарага берген, анын эсебинен мамлекетке 1 миллион сомдон ашык зыян келген деп атат. Буга сиз кандай комментарий бересиз?
Мен вообще кафени ижарага берген эмесмин.
Кафенин өзүн эмес, кафе куруу боюнча жерди.
Мен эч кимге 15 жылга арендага кафе куруу үчүн жер берген эмесмин.
Негизи сиз мындай кафеге байланыштуу кандайдыр бир сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болду беле кандайдыр бир кафеге?
Жок.
Анда дагы ошол экинчи бир эмне бар экен, андан тышкары 15 гектар жерди цемент завод курууга мыйзамсыз бергениңиз да айтылып атат да.
Мыйзамсыз берген деппи? Эми ал боюнча өкмөттүн деңгээлинде вице премьерди Панкратовдун деңгээлинде совещание болгон.
Ошол Кара Көлгө курулуш керек эле. Ким куруш керек эле? Кыргызстандык ишкерлерби же чет элдиктерби?
Жана 15 гектар жер жөндөбү? Ал жөнүндө прокуратурадан, по-моему, мындан 1 жылбы, жарым жылбы мурун протест болгон. Ошол протест негизинде ал келишим уже жокко чыккан.
Ал бул цемент завод курулбай калган, э?
Курулбай калган.
Сиз өзүңүз жумушуңузда иштеп атасыз да кадимкидей эле, э? Сизге эч кандай билдирүү керек элекпи прокуратурадан? Прокуратура жөнөткөн маалыматта айтылып атат да, кылмыш иш козголгонуна байланыштуу сизди кызматтан алуу тууралуу премьер-министрге да сунуш киргизилиптир. Сиз буга кандай карайсыз? Ошо кылмыш ишине байланыштуу кызматтан кетүүгө даярсызбы же мындай өзүңүздү актаганга жетиштүү фактыларыңыз барбы, далилдериңиз?
Азыр силер айтып аткан нерсе боюнча мен вообще не в курсе, жанагы кафени арендага берип тигүү деген боюнча. Чи мага айтышаттыр акыры мынундай мынундай деп, анан көрөбүз да.
Негизи сиз кандай менден угуп атасыз, э, азыр сизге кылмыш козголгонун?
Ооба, силерден угуп атам. Мындай кылгайлы, мен биринчи албаймынбы ошол маалыматты, анан кийин кененирээк таанышкандан кийин анан бербеймби.
Сиз Кара Көл шаарын канчадан бери башкарып келе атасыз негизи?
2013-жылдан бери.
Буга чейин деле ушундай бир кандайдыр бир мыйзам бузууларга байланыштуу сизге бир билдирүүлөр барды беле прокуратураданбы же башка күч органдарынанбы же кандайдыр бир нааразылыктар болду беле?
Текшербеген адам жок, баардык эле текшерип атат. Прокуратурада, полициядагы, МВДдагы баардык эле текшерип атышат. Кылмыш ишин козгоптур дегенге мен анчалык эле таң калбайм да. Анткени мындан 2 жыл мурун мени пара алды деп башкы прокуратура тарабынан кылмыш ишин козгошкон. Анан 2 ай тергөө болгон. жыйынтыгында пара бердим деген адам түрмөгө отуруп калган.
Демек бул азыркы козголгон кылмыш иштери да кандайдыр бир ойдон чыгарылган же болбосо бир бут тосуулардын бир амалы катары кабыл аласызбы же кандай?
Мен биринчи алайынчы, анан баарын таанышкандан кийин мен подробно айтып берем.
Макул, рахмат.
Кара Көл шаарынын мэри Мамбет Кочиев менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Коңшу Казакстанда 40 күндүк мөөнөт менен террор коркунучу жарыяланды. Өкмөттөгү министр мекеме жетекчилеринин айрымдары кетет кетпейт деген сөздөр чыгууда Кыргызстанда. Ушул окуялар тууралуу алдыда биз айтып беребиз. Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Польшада НАТОго мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өнөктөштөрүнүн Анаконда 2016 деп аталган тарыхтагы эң ири аскерий машыгуулары башталды. Президент Атамбаев бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитине келген премьер-министрлерди кабыл алат. Мындан аркы кызматташуу маселелери талкууланат. Бүгүн Бишкекте бийлик өкүлдөрү, БКМ жана эл аралык уюм мүчөлөрүнүн катышуусунда ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү маселеси каралат. Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлери 6-июнь күнү Сирияда 17 жай тургунду мерт кетирген авасы ларына катышпаганын билдирүүдө. Өзбекстан өкмөтү быйыл да ороз айында эл топтоп ооз ачыруу жыйындарын өткөрүүгө тыюу салды. Бүгүн Ирандын Геречи шаарында футбол боюнча Кыргызстан менен Иран курама командалары беттеш өткөрөт. Ошентип Казакстандын бүткүл аймагында кечээтен тарта 40 күндүк мөөнөт менен террордук коркунучтун эң жогоркудан төмөнкү сары баскычтагы тартиби жарыяланды. Мунун алдында өлкөнүн түндүк батышындагы Актөбө шаарында мурдагы күнкү жана түнкү атышуулардан кеминде 18 адамдын өмүрү кыйылып, дагы 40 киши жараат алган эле бийлик өнөр жайлуу шаардагы бул окуяларды диний радикалдардын кол салуусу же теракт деп атоодо. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Казакстандын ички иштер министрлиги кечеги билдирүүсүндө ырастагандай, Актөбөдө азыр кырдаал стабилдүү, мекеме ишканалар, коомдук транспорт кадимки калыбында иштеп жатат.
Бирок жергиликтүү тургундардын арасында, калктын арасында алде үрөй, коркунуч бар экендиги байкалат. Өткөнү бир аз адамдар, менин билетим, тіпті өзүнүн көрүшү туратын адамдардын өзү бүгүн жумушка бармай калган. Одан бөлөк Актобедеги ири супермаркеттер алде жабыктыр, бирок коомдук көлүктүн козголушу калыбына келди. Автобустар катынап жатыр, жолоочу тасмалдап жатыр. Кечки саат 5:00 бери Актобеде интернет жок. Актобе жалпы Актобе облусунун аумагында интернет өчүрүлгөн.
Деп айтты. Азаттыкка шаардагы абалды сурап, телефон аркылуу байланышканыбызда жергиликтүү журналист Жанагүл Жүрсүн. Казак ички иштер министрлигинин ырастоосунда коопсуздук күчтөрү мурдагы түнкү атышуулар учурунда Актөбөдө 5 куралчанды өлтүрүп, экөөсүн камакка алды. Мунун алдында 5-июнь күнү дагы бул шаарда белгисиз куралчан адамдардын кол салуулары жана коопсуздук күчтөрүнүн алар менен атышуулары болгон эле. 5-июнь күнкү окуялардын Казакстандын ички иштер министрлиги берген хронологиясына караганда, алгач жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:28 курал саткан биринчи дүкөнгө кол салынганда бир сатуучу жана бир сакчы мерт болгон. Дүкөндөн ок атуучу 17 дана куралды алып кеткендер ички иштер министрлигинин ырастоосунда эки топко бөлүнүп, бири курал сатуучу экинчи дүкөнгө, башкасы жолдон эл тарткан автобусту ээлеп алышып, айдоочунун жана жүргүзүүчүлөрдөн соң улуттук гвардиянын аскери бөлүгүнүн дарбасасын сүзүп киришкен. Ал жердеги атышууларда 3 аскер кызматчысы өлүп, 6 жаракат алган. Коопсуздук кызматтары Актөбөдө куралдуу кол салууга катышы бар жана качып кетүүгө үлгүрү деп болжолдонгон башка 6-7 кишини издөөнү улантууда. Ал эми камалгандар менен өлтүрүлгөндөрдүн аты жөнү жана тээк жайы азырынча айтыла элек. Кол салууга себеп болгон жагдайлар дагы азырынча беймаалым. Ички иштер министри Калмухаммед Касымов Актөбөдөгү окуяларды террордук акт деп мүнөздөдү. Бирок казакстандык көз каран саясатчы Амиржан Косанов Азаттык менен маегинде бийликтер актоо окуяларын салтуу эмес диний агымдардын радикал жактоочторуна байланыштырып жатканы менен коомчулукта башка версиялар бардыгына дагы көңүл бурду.
Азыр бийлик ошол себепти радикалдык исламизм, ягъни диний сипатка кирип отур. Шындыгын айтсак, бул сөздүн жаны бар, өйткени Казакстанда дәстүрлі емес діни ағымдары біршама күшке ие, бірақ бұл бір биліктің айтқан версиясы. Екінші версия ол да өзінің орны бар версия, яғни биліктің өзінің ішіндегі топ аралық, клан аралық, олигархтар аралық тартыс өздерінің мына қазіргі Қазақстан күтіріп отырған пост Назарбаев кезеңінің алдында өзінің беделін көтеру, өзінің дұшпандарын тұқырту, оларды жоққа шығару.
Деді Алматыдан Азаттық менен маегинде оппозициялық саясатчы Амиржан Косанов. Актобе Казакстандын Орус менен чек арасынан 100 чакырымдай эле алыстыкта жайгашкан бул өнөр жайлуу шаарда 400 миңге жакын калк жашайт. 2011 жылы Актобеде Казакстандагы алгачкы жан кечтин жардыруусу катталган болчу. Азыркы кол салдар менен атышуулар Казакстанга жакында жер мыйзамы боюнча нааразылык акциялары өткөндөн кийинки учурга туш келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан өкмөттөгү ар бир министр менен мекеме уюм жетекчисинин ишмердигин кылдат карап, так баалоо критерийлери иштелип чыгышы керек. Бул тууралуу айткан парламенттин КСДП фракциясынан депутат Абдывахап Нурбаев өкмөт мүчөлөрүнүн жеке жоопкерчилигин жогорулатуу демилгесин көтөрдү. Буга чейин парламентте айрым министрлердин ээлеген кызмат ордуна жооп береби же жокпу деген маселе көтөрүлгөн эле. Премьер-министрдин маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулов азырынча өкмөт мүчөлөрүн алмаштырууга зарылдык жок экенин билдирди. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кончубек Жолдошовтон.
Буга чейин парламент жыйынында билим берүү, саламаттыкты сактоо жана маданият министрлеринин ишмердигине баа берүү маселеси көтөрүлгөн болчу. Мындан башка курулуш жана архитектура мамлекеттик агенттигинин башчысынын ишин кайрадан карап чыгуу жагы сунушталган эле. Ошол эле кезде айрым депутаттар болсо айыл чарба министрлиги сыяктуу пайдасынан зыяны көп мамлекеттик башкаруу органдарын түбөрдү менен жоюп салуу маселесин көтөрүп жиберишкен эле. Бирок өкмөт курамындагы айрым кадрдык өзгөртүүлөр маселеси жакында ички иштер министри кызматтан алынгандан кийин эле кайрадан токтоп калгандай болду. Анткени менен парламенттин КСДП фракциясынан депутат Абдывахап Нурбаев учурда ар бир өкмөт мүчөсүнүн жекече ишмердигин карап, ага баа берүүгө убакыт келип жеткенин белгиледи.
Эң биринчи ошол карала турган критерий бул ошол тармакта кандай жаңылык киргизе алды, ошол тармакта өсүш өнүгүү барбы жок, ошол болуш керек да негизичи. Ар бир министерствонун өзүнүн тармагындагы ошо эң негизги критерий канчалык деңгээлде ошол жака реформалар болуп, заман бап талабына жооп бере ала турган иш кыла алып атат. Ошол нерсе болуш керек. Ошол өкмөттүн ишинде ошондой бир критерийлер иштелип чыкса жакшы болмок да. Өздөрү да кээде көрүп, ошолорго жете албай калса уялып кетип кала тургандай кылчу. Бизде парламент саат болот, мисалы үчүн ар тармак боюнча ошондо каралып, анан ачуу тың пикирлер айтылып атпай, анан айтылгандан биздин чечимдер бар, эгер аткарбаса сөзсүз алардын жоопкерчилиги каралат.
Буга чейин парламенттеги өздүк булактар билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеванын, маданият жана маалымат министри Алтынбек Максутовтун, саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевдин жана айыл чарба министри Турдуназир Бекбоевдун отставкасы күтүлүп жатканын белгилешкен болчу. Бирок билим берүү министри Эльвира Сариева өзүнүн Facebook баракчасына коррупциялык схемаларды сактап калгысы келгендер анын кызматтан кетүүсүнө кызыктар болуп атайылап ушак таратып жатканын жазып чыккан. Ошол эле кезде ал эгер расмий маалымат чыкса өз ыктыярым менен кызматыман кеттим деп комментарий берем деген өңүттө кыйытып өткөн. Мына ушуга удаа эле КСДП фракциясынын башчысы Исай Өмүркулов учурда министр Сариеваны кызматтан алуу маселеси жоктугун айтып атайын билдирүү жасаган. Ошол эле кезде министр Сариева өзүнүн билдирүүсүндө президент тарабынан билим берүү тармагын реформалоону улантуу тапшырмасы коюлганын белгилеген болчу. Анын Facebookтагы постуна айрым интернет колдонуучулар тармакта реформа өзү башталды беле деген сыяктуу суроолорду калтырышкан. Ошол эле кезде билим берүү тармагы боюнча эксперт Савур Арстанов жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Билим
берүү багытындагы жалпы эле ошо реформаларды жетектеген жетекчилердин ошо башкаруу жөндөмүнүн төмөндүгү, компетенттүү эместиги ушул проблемаларды алып келди да. Эми ушул Эльмира Сариеваны мисалы келтирсек, кээ бирлери аны сындашат, ал билим берүү тармагында иштеген эмес, мектепте бир күн иштеген эмес, жөн эле келип калды, билбейт дегенчи. Эми чындыгында өзү иш тажрыйбасы жетишсүү болсо, ошол өзү жетектеп аткан министрликтин көйгөйлөрүн жакшы түшүнөт эле да. Эльмира Сариева деле аракеттенип атат, бирок формага гана багытталып атат да биздеги реформалардын кемчилигичи. Жыйынтык коомчулук күткөндөй эмес да, жакшы деңгээл көрүнбөй атат.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ант берүү учурунда айрым өкмөт мүчөлөрүнүн иш мердигин карап чыгып, анын жыйынтыгына жараша кээ бир министрлер менен кош айтышууга туура келерин эскерткен эле. Ошол эле кезде ал өкмөттүн мурдагы эски жаңы курамы менен кайрадан иштешип берээрин белгилеген болчу. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулов өкмөт мүчөлөрүн электен өткөрүү азырынча эрте экенин белгиледи.
Премьер-министр айткан эле башында баягы өкмөттү тааныштырып жатыпчы, туура эмес иштерди кылып же туура эмес бир эмне айтканда кадам болуп койгон болсо ошондо гана чара көрөм деген болчу. Ал эми түздөн түз өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү деген пикир да, ой да, сөз да жок. Ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан маалда эгерде кандайдыр иши басаңдап аткан болсо ошону карап туруп, ошонун баягы коллегиянын негизинде тактап туруп карап чыгып туруп, анан ошол баягы электен өткөрүлөт да.
Буга чейин өкмөт башчылары бир нече жолу алмашканы менен өкмөттүн курамында негизинен мурдагы эле министрлер калып келген эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми басма сөз баянына келип жетти. Микрофондо Шалибек Дүйшеев.
Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Медведев Кыргызстанда деген баш тема менен ачты. Нина Ничипорованын ооруканадагы картсер аттуу макаласында Сыгатай районундагы балдардын психикалык ооруканасынын медсестрасы оорукчан балдарды батареяга байлап алып, кандайча кордук көрсөткөнү жөнүндө сөз кылды. Журналист Азамат Касыбеков социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга алынган белгилүү журналист Турат Бектеновдун чүйдүн 90 жылдыгын майрамдоо учурунда сокулуктан тартылган фотосүрөттөрдү. Ал сүрөттөрдө кыргыздын аткаминерлеринин жанында алардын башына кол чатыр кармаган такай бир ат кошчусу коштоп жүрөрүн, мындай байманаптык дымак биздин бийликтегилердин адамдык деңгээли аябай эле төмөн экендигин көрсөтөрүн. Маселен, Келдибеков спикер кезинде машинесинде эч кимдикинде жок кымбат дөңгөлөк сатып алып салгандыгы менен атын чыгарса, дагы бир өкмөт башчыбыз ак үйдүн коридорунда баратып пальтосун чечип ыргызса, артындагы ат кошчу жигити жата калып тосуп алуу менен мыкты кадр экендигин далилдеп аттарын чыгарганын, айтор элге чыкканда жалгыз өзү келип кеткен Жоомарт Отурбаевдан башкасынын баары кол чатырдагы башкармачылыктан арыла албай келатканын жазды. Эркин Тоо гезити Карабалас Бакировдун көрүнбөгөн иштин устаты деген маегине орун берди. Жолдубай Кайыпов менен Тамара Алсеитованы дикторлукка мени алып келгенмин деген ат менен көп жылдар бою кыргыз радиосунда иштеген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сагынбек Сапарбек кызыктуу кеп салып берди. Ушул эле санга генерал майор, ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов тынчтыктын баасы баарынан бийик деген маек аркылуу ош окуясын эскерди. Эркин Тоо 25 жылдыгын кандай тоскону гезитинин арткы бетинде чагылдырылды. Кыргыз Туусу гезити президент Атамбаевдин кыргызстандыктарды орозонун башталышы менен куттуктаганын басты. Болотбек Таштыналиевдин Орусия өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведевдин иш сапарынын башталышын баяндаган макаласы оорду колдон жеңилди жерден алган достук мамилелер деп аталды. Жазуучу Исмаил Кадыров интернет заманында да энциклопедия керек деген макаласында китеп чыгаруу маселесин козгоду. Ишеналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Төлөбек Абдрахманов макаласын 21-нчи кылымдагы эпикалык эл феномени деп атап, эпостерду жаратуу маселесин талдоого алды. Акын Турдукан Ибрагим кызынын жаңырлары жарык көрдү, арасында Роза Отунбаевага арналган ырда бар. Фабула гезити жаңы санына Кыргызстан маданияты гезитинин баш редактору таланттуу акын Нуралы Капаровдун жаңырларын жарыялады. Бул көлөмдүү ырлар мигранттар, ишкер Рахат Ырсалиевке арналган кес курам деп деген жана айтылуу журналист Барат Баярекеевке арналган чындык деген үч ырдан турган менен чоң ойлорду ичине камтыган. Журналист Венера Наркеевнанын келиндерди Кыргызстандын жети дубанында кандай сындан өткөрүшөт аттуу макаласы басылды. Мекенди мекенчил уулу деген баш теманын алдындагы 10 адамдын ой пикирлери жалаң Курсан Асановдун ишмердигине арналды. Чүй облусунун 90 жылдыгы боюнча облус губернаторунун макаласы жарык көрдү. Аламүдүн районундагы Гросс айыл аймагы тууралуу Асан Акматовдун макаласында сөз болду. Фабула гезити кадр кодлоону токтотпойдубу деген макала басып, анда министр Мелис Турганбаев кызматтан кетери менен ички интригалар күчөп, жаңы министрдин башына айланып чыгарыштар жазыла баштаганын, маселен Ленин райондук ички иштер башкармасынын башчысы Айбек Жайлообаевдин үстүнөн так ушундай былгытма арыз жазылып, анда Айбек Жайлообаев Мелис Турганбаевдин өкүл баласы деп аталганын, ал эми чынына келгенде Айбек Мелис Турганбаевдин эч кандай өкүл баласы эместигин, болгону ал дагы ат башыдан болорун, Айбек милиция министри болгонго чейинки кызматтык бардык тепкичтерди басып келгенин, чыныгы профессионал милиционер экенин бирге иштегендер жакшы билишерин, кыргызда жалган жала менен жаманатты кылмай кадимкидей эле жаман салтка айланып баратканын белгилеп, ошондуктан ар бир жетекчиси мин деген адам, анын ичинен жаңы министр Кашкар Жумушалиев дагы кол алдындагы профессионал жетекчилерди бир барак арам кагаздагы жалган жалалардан мурда ал адамдын кесиптик тажрыйбасына, адамдык сапатына карата калыстык менен мамиле кылат деп күтө турал деп жазды бүгүнкү фабула кесипти. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев болду. Кесип баяндардын баардыгы күн сайын биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Азаттык чекет KG. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-июндагы таңкы эфиринин түзүүдө алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта биз түзүүдө болобуз. Мамлекеттик ипотекалык кредитке байланыштуу талкуу 31-61-63 номерибиз. Саат 8:30 болду. Ооду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 7-июнь, күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга талкууну сунуштайбыз. Мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген суроо коюлуп жатат. 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Талкууга өтөөр алдында соңку кабарларды угуп алалы. Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы. Ауганстанда жекшемби күнкү атышуулары учурунда АКШнын улуттук жамааттык радиосунун кабарчысы Дэвид Джилкей жана анын котормочусу Забибулла Таманна каза табышты. Аталган радионун маалыматына караганда окуя Гилмент облусунун Маржа шаарында болду. Журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, АКШнын Ауганстанда аскерий машыгуулары башталган 2001 жылдан бери 26 журналист ар кандай жагдайда курман болушкан. Польшада НАТОга мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өнөктөштөрүнүн Анаконда 16 деген аталышта тарыхтагы эң ири аскерий машыгуулары башталды. Ага альянска мүчө 19 мамлекеттен 31,000 аскер катышууда, арасында 12,000 польшалык, 14,000 америкалык, 1,000 ашуун британиялык жоокерлер бар. Москва НАТОнун аскерлеринин чек арага жакындоосу коопсуздукка коркунуч келтирерин, керек учурдагы жооп кайтарууга Орусия даярдыгын билдирген. Бир канча аптадан соң Варшавада альянстын саммити болот, анда Польша жана Балтика мамлекеттеринин аскерлердин даярдыгын күчтөнтүү маселеси каралат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитине келген премьер-министрлерди кабыл алып, мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулайт. Өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, мамлекет башчы саммит делегациясындагы 11 киши менен бир учурда жолугушат. Бүгүн Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгында КМШ өкмөт башчыларынын жыйыны өтүп, кызматташуу боюнча 22 документ каралат жана 7 келишимге кол коюлат. Каракөл шаарынын мэри Мамбет Койчиев жерди ижарага берүү боюнча өзүнө карата козголгон кылмыш ишин куруу доомат жана каралоо деп атады. Ал азыр ооруканада жатканын, кылмыш иши тууралуу эч кандай маалымат ала электегин Азаттык радиосуна билдирди. 6-июнда Жалал Абад облустук прокуратурасы Мамбет Койчиевге кылмыш ишин козгоп, аны кызматтан алуу боюнча премьер министрге сунуш жолдогон, ал жерлерди ижарага берүүдө мыйзам бузган деп шектелүүдө. Жалал Абадта айыл өкмөттөрдүн 100 жылдык тарыхы жазыла баштады. Жалал Абад облусундагы 20 айыл өкмөттөн 1916-2016 жылдар аралыгындагы 100 жылдык тарыхы иликтенип энциклопедия катары жазыла баштады. Бул тууралуу 100 жылдык кылым китеби аталышындагы журналисттер корпусунун жетекчиси Самаган Оразалиев Азаттык радиосуна билдирди. Китеп жазуу тарых жана маданият жылынын алкагында ишке ашып, аны Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары жана Улуттук Улуу Курултай институту колдоого алууда. Бүгүн Ирандын Кереч шаарында футбол боюнча Кыргызстан жана Иран курама командалары ортоктук беттеш өткөрүшөт. Кыргызстан футбол федерациясы билдиргендей, беттеш Энгелап стадионунда болот. Ага Омандык адистер калыстык кылышат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген темада талкууну сунуштайбыз. Назарыңыздарга Бүкан Досалиевада микрофон.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргыз өкмөтү ушул жыл башында ипотекалык турак жай берүү боюнча мамлекеттик компания түзүп ишке киргизген. Компания иштей баштаганда жеңилдетилген кредиттер эң ириде социалдык тармактын турак жайга муктаж жана аз маяна алган кызматкерлерине берилет деген милдет алдыга коюлган. Өлкө боюнча тизмеге киргендердин алгачкылары үйүн тандап алышканы менен айрымдары кредиттин алгачкы үлүшүн төлөй албагандыктан кайра баш тартып жатышат деген маселе парламентте көтөрүлдү. Мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат? Аны ишке ашыруу механизмдери дыкат аныкталбай калганбы же ипотека үстөгү жеке банктардыкындай эле болуп жатабы? Азаттык мына ушул маселеге бүгүн суроого жооп алалы деп отурабыз. Биздин бүгүнкү талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жыйынчыроевдер катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу каармандар, эгер бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же бир айта турган пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Бактыбек мырза сизге. Ушул күнгө карата сиз жетектеген мамлекеттик компания аркылуу Кыргызстан боюнча канча үй бүлө турак жай алды, алардын кредитинин көлөмү канча болду, анан алар кандай критерийлер менен тандалып берилди?
Саламатсызбы радио угуучулар, саламатсызбы. Рахмат, мен ушул суроого төмөкүлө жооп беренчи деп атам. Азыркы убакта биз 34 кишиге кредит берилди, 34 кишиге кредит берилди коммерциялык банк аркылуу. Жалпы төлөмү болсо бул 34,5 миллион сомго.
Эмне үчүн 185 киши тизмеге кирди эле? Эмне үчүн эле 34 эле адам алды?
Ал жөнүндө уже биз бир топ маалымат бергенбиз. Депутаттарда суроо бергенден кийин биз маалымат аларга да бергенбиз. Биринчи список 185 киши. Бул список ушул убактылуу жоодо бекитилик болчу да. Ошол жоодо биздин критерийлер такталган болчу. Ошол жоо 16 мартта бекитилген болчу ведомстволук аралык комиссия аркылуу. Списоктор болсо февраль марттын башында болуп түзүлгөн болчу жергиликтүү администрациялар менен. Анан ушул списокко аныгы айтып атпайбызбы, социально уязвимый деп бир аз башында туура эмес түшүнүп калган кишилер кирип калган болчу да. Ошон үчүн булар ойлогон болуш керек, биз өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же аренда с последующим выкупом берилет деп. Анын үстүнө биздин первоначальный взнос болуш керек болчу да.
30%
чейин, 30%ден ашык же 10%ден 30% чейин, ошого жараша жылдык проценттин ставка менен биз бериш керек болчукпуз. Ошол список боюнча 71 адам кайрадан баш тартты. Биз туура эмес түшүнүп калдык. Караса биз бул кредит экен, биз төлөшүбүз керек ай сайын проценттер менен. Ошон үчүн биз башында туура эмес түшүнүп калганбыз. Андан тышкары где то бир 30дан ашык киши ушул списоктун мүчөлөрү. Алар болсо азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, биз буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин
ушулардын саны канча болду, канча киши баш тартты?
101 киши болду. Адан тышкары где то 20 кишиге дагы эле ушул банктарга бүт документтерди топтоп азыр квартира издеп атышат же там издеп атышат же жер жерде.
Рахмат Мирлан мырза, мына парламентте ушул мамлекеттик ипотекалык жеңилдетилген кредиттерди берүү компаниясы жакшы ишке ашпайт деген сындар айтылып жатат. Анын арасында республика ата журту фракциясынын депутаттары да бар, максатына жете албайт деген пикирлер айтылып жатат. Эмне себептен мындай ойлорду айтып жатасыздар?
Саламатсыздарбы, саламатсызбы, саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бул айткан жөөлүү себептери бар, анткени биз башында түзүлүп атканда эле ошо өкмөттүн башчылары ушул программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз, анткени мындай түрдө иштеши кыйын болот депчи. Анткени бүгүн мына биз жөн эле бир эки маалымат угуп койсок да, бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания иштегенине 6 айдын тегереги, мөөнөтү узарды 6 айдан ашты да, 6 айдын тегереги болду. 6 айдын тегерегинде ошол жерде бир 23 киши жумуш менен алектенип, 23 кишинин айлык маянасы жана ошол жерде эмерек жана башка бензин, ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 20-25 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Берген кредиттин саны бир 30 миллион тегере. Мен ушу 25 майда мен ушу кат жөнөтүп алганда ал күнгө 23 миллион болчу, бүгүнкү күндө мына жетекчиси айтып атат 33 миллион болду. Бирок иштегени ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес, бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар же 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала тургандай болуп ошондой түрдө айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстандын бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түрү менен убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекалан өзүнүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жараганга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мындай улуттук банк аркылуу лицензиядар берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти насыяларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат, биздин фракцияда өкмөттүн программасы ушул боюнча талкуулап атканы айтканбыз. Бул азыр Кыргызстандагы эки мамлекеттик жана башка бир 4-5 жеке коммерциялык банктар аркылуу берилип атат. Бардык 100% ушу кредит ошо 30 миллионго берилген 33 кишиге бир мен жаңылбасам 60% бул мамлекеттик эки банктын аркылуу, калганы жеке берки коммерциялык банктар аркылуу берилди. Шарттар кыйын болгон себептен ошон үчүн эл да аз алып атат да. Шарттар кыйын болгон, анан түшүнүксүз болгондуктан мына маалымат каражаттарынын эми аз жакшы маалыматтар кетип атат, бирок эл жетпей жатат. Мына ошо Сариевдин сөзү эле бар түзүлүп атканда, мына Бишкек шаары боюнча 25 майга Бишкек чоң миллиондук шаар боюнча бир эле адам алган насыя кредити. Ну эки адам, бир адам болчу, адан мурун сиздер массалык маалымат каражаттардан бергенсиздер, эки адам болуптур. Бирок миллиондук шаардан баардыгы көпчүлүк жумуш менен камсыз болгон. Мына Бишкек шаарынын депутаты болуп биз иштегенде биз аны изилдегенбиз, миңдеген квмр батирлер ижарага берилет. Алардын орто эсеп бир бөлүмү, эки бөлүмдү $150, мындайча айтканда бир 12-13 миңден баштап 20 миң сомго чейин ижарага алган батирлер абдан Бишкек шаарында көп. Ошол адамдар биринчи жана мамлекеттик кызматта иштеген катмардагы элдер жана ошо ижарада көптөгөн жаш үй бүлөлөр, башка үй бүлөлөр ала турган насыя максатына жете албай турат бүгүн. Жете албай турат.
Бактыбек мырза, айтыңыз.
Кыскача түшүндүрмө берип коеюн. Бул программа өзүңүз билесиз 2020-жылга чейин түзүлгөн болчу. Анан ошон үчүн силер сразу эле ошол 2020-жылга чейин коюлган максат менен бизден бир күндө сурап атасыңар. Мен ойлоп атам, бул туура эмес подход. Биз иштегенибиз туура декабрдын аягында түзүлгөнбүз. Официалдуу түрдө биринчи кредит 26 мартта бергенбиз. Ошондон баштап эгерде биз эсептесек 34 кредит берилди. Бирок буга чейин айткандай эле жер жерлерде ошол же квартира таппай атат, же там таппай атат. Бишкекте болсо көп эле алам дегендер бар, бирок алар болсо мына мен таптым квартираны $800 квадратный метр үчүн төлөш керек дейт да. Ал биздики болсо лимитибиз бар, Бишкек шаарында, Ош шаарында $600 чейин квадратный метр үчүн төлөгөнгө биз уруксат беребиз. Ошон үчүн ушундай арзан турак жайлар Бишкекте чыкпай атат да. Ошон үчүн эки эле киши буга чейин алды. Бирок ошондо деле мына биз анализ жүргүзгөнбүз. Мына бул строительный компаниялар болсо биз баасын түшүрөбүз дейт ушул программага ала турган мүчөлөргө. $570 чейин фронт Бишкек курулуш даярдап беребиз дейт. Августта даяр болот тамдар. Биздин эң негизги шартыбыз ушул алып аткан там кызыл китепке чейин болуш керек да, күпат күрүч деп аткандай. Ансыз биз кредит бере албайбыз. Андан тышкары ушул коммерциялык банктын эрежелери боюнча ушул квартиранын кызыл китеп бүт ошо толугу менен документтери болуш керек.
Бактыбек мырза, мен өткөндө бир окуяга туш болдум да, мына Бишкек курулуш компаниясынын бүтүп аткан үйүнөн жаш адамдар, ошо кредит алабыз деген адамдар үй тандап атышыптыр. Алардыкы тандаган үйү квадрат чарчы метри $600 кем болбойт экен. Анан эгер ошол үй бүлө айтты, биз 30%тик үлүштү алгачкы үлүштү төлөй албайт экенбиз деп. Анан кийин төлөп кредит алгандан кийин дагы ал кредит жаап туруш кыйын экен деп айтышты. Эгер жеке менчик компаниялар салган үйлөрдөн, ипотекалык кредит менен бериле турган үйлөрдүн айырмасы болбосо, анда кандай кызыкчылык? Демек, жеңилдетилген бир башка механизмдерди ойлоп табуу зарылдыгы барго? Кандай чараларды көргөн жатасыз?
Мына биз 6 механизм азыр иштеп чыктык. Азыркы убакта 2 механизм болуп иштеп баштадык. Биринчи механизм коммерциялык банк аркылуу алар кредит алып сатып алат. Экинчи механизм бул өзүнчө тұрақтай куруу боюнча как-то индивидуальное жилищное строительство аркылуу. Ал болсо ушул участогу бар болгондорго, мүмкүнчүлүгү бар болгондорго ушул кредит ушул насыял берилет да. Андан тышкары баардыгы эле мына кредит алсамбы дегенден кийин Бишкекте эле ойлойт да, же Ошто ойлойт. Ошол жактан алсамбы деп. Ошого жараша уже баасын карап атат. Бирок мына биздин ана информация боюнча жер жерлерде мына Жалал Абад шаарында, таш көмүрдө, Караколдо, казарманда алгандар алар арзан эле алып атышат. Жүз казарманда $90 тегерегинде чарчы метр чыкты. Жалал Абадда $270 тегерегинде чыкты чарчы метр.
Эми ал региондогу
жерлерге ошон үчүн мен айтып атам, баардыгыбыз сразу эле ойлонуп калабыз ошо Бишкекте, Бишкектин баасына карап. Бирок Бишкекте жер кымбат, билесиңер. Ошон үчүн строительный компаниялар чарчы метр себестоимостунда жердин да баасы түшүп атпайбы? Анын баасы где то 30-40% чейин 30-40% чейин түзүлүп атат да.
Жок, өкмөт ушундай ишти баштагандан кийин сөзсүз түрдө ошонун механизмдерин аныкташ керек эле да, аныкталбай
калганбы?
Коммерциялык банктардан кредит алып атат. Үстөк пайыздары баягы коммерциялык банктардыкындай эле болуп калып атат. Эми
эми мен туура түшүнүп койсоңуз, сиз мындай даже баланы бир жаштан кийин мына бутка тургандан кийин айтат, баланы төлөлгөнү сүйүнбү, турганына сүйүн деп. Ошон үчүн мен деле айтайын деп атам, ипотечный компания мына жаңы эле төлөп атат, бутка туруп атат. Ошон үчүн бир жылдын ичинде бүт механизмдерди иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз. 2020 жылга чейин биз коюлган максаттарды баарына жетебиз.
Мирза мырза, мына ушул ипотекалык компания башталганда Кыргыз Россия фондунан каражат берилет деген маалымат берилген, андан кийин эле булактар бүдөнк болуп калды да. Азыр эми экономика министрлиги 3,700,000,000 сомдук мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарып сатуу менен камсыздоону сунуш кылып жатат. Өкмөттүн мындай кадамы жеткиликтүү болобу, кандай натыйжага ээ болобуз деп турасыздар? Болобу?
Жамен, буга чейин мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилигиме макул эместигимди айтып кетейин. Анткени башында эле түзүлгөн 10,000,000 сом жана өзүлөрүнүн керектик эмеректик маселелерин болгондон кийин мамлекет 300,000,000 сом бөлүп берген. 300,000,000 сомду ошону элге жеткиликтүү кылып туруп батыраак кредиттерди бергиле деп. Тилекке каршы биз бирде бул мамлекеттин ипотекалык компаниянын жетекчиси эмес, мурунку жетекчиси эмес. Биз өкмөттүн саясатын сындап отурабыз. Дыкаттык менен эртеде дайындап бул маселени, анан элге жайылыш керек. Элге бүдөмүк салбай. Эл бүдөмүккө салынып, мына жер жерлерде чуркап келет. Эмне үчүн ал насыя алуучу каржы метрдин ошол жеке курулуш компания менен сүйлөшүш керек? Барып түшүрүп бер, көйдөлөт бер, кандай кылып бер деп. Жок, жарыяладыңарбы өкмөт? 3,000,000 сомго чейин акча каражат беребиз. 1,5,000,000 сомго чейин акча каражат беребиз. 30% бересиңер. Ага силерди сатып алуу максатыңарды чечип алууга деш керек. Башка ал ойлонбош керек. Жалдырап, чуркап, анан ошо жер кызматкерлерди. Анан бири эле турганына сүйүнбөй, биз ошо мамлекеттик бюджеттен акча каражат бөлүнгөндөн кийин өз убагында бөлүштүрүү маселеси менен алектениш керек. Анткени бүгүн мына 200,000,000 ашуун акча каражат бир булакта тургандан бери иштебеген нерсе, бул ар бир мына каржы тармагында иштеген айтат, эгерде кыймылдабаган акча каражат болсо, бул өзүн өзүн жеп аткан акча каражат болуп эсептелет. 3,7 жана 7 миллиард боюнча акча каражат боюнча. Бүгүн жогорку кеңеште буну өкмөт тармактуу комитет менен макулдашылды. 3-7 миллиардты бүгүн ошо баалуу кагаздар чыгып, аны Россия Кыргыз фондусу сатып алуу маселеси турат. Ал төмөн пайыз менен алып, ал акча каражаттарды ушу мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кайтадан элге 12-14 азыр дагы маалымат жүргүзүп атат, 16% чейин берет атабыз. Беребиз деген маалымат болуп атат. Сомдук насиялар бүгүн Кыргызстанда бир жагы 24-30% чейин болуп атат. Долларлык насиялар азыр мыйзам боюнча болбойт, бирок алар деле чоң ушу 12-14%, бир 15-16%, 19% чейин барган болчу. Бирок биз айтып атабыз, бул максаттарына жетпей жатат. Өкмөт мына өзүнүн жанагы жеткиликтүү үйлөр, доступный жилье, жеткиликтүү үй боюнча программасын белгилеген. Эң биринчиден ошол жанагы ала албаган катмар эл ылдам түрдө алат деп туруп, мурунку да премьер министр, азыр да премьер министр өзүнүн программаны белгилеп кеткен. Бирок мөөнөтү кетип атат, эл күтө албайт да, анткени эл күндөн күнгө өкмөттөн, сын алгыдан, үн алгыдан, телевизордон, радиодон, элден, ар жерден угуп отуруп, ошого жетпей калып атат.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сиз угуп жатасыз, угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыңар.
Саламатсыз.
Менде мындай бир суроо эле да, мен өзүм аскер кызматында иштеп жүрүп, кийин пенсияга чыккам. Азыр кучада мына пенсионерим да. Анан ушул Бишкек шаарынын тегерегинде үй салып баштап, бир 10 жылдан бери ушул үйдү бүтө албайм. Анан кийин биз уктук элек ушул үйдү курууга дагы бир кредит бериле деп, ошонун бир жагдайлары боюнча түшүндүрмө айтып кеткилечи, кандай бул ушуну алса болобу, болбойбу?
Рахмат, Бактыбек мырза.
Рахмат. Мен жаңы эле айтып кеткем, экинчи механизм түзүлүп иштеп, ишке жүргүзүп койдук банктар аркылуу. Бул ушул жеке менчик турак жайды куруу боюнча. Эгерде силер списокко кирип, тизмеге кирип, ушул тизмеге киргенден кийин биздин ведомстволук аралык комиссия бекиткенден кийин биз сайтка чыгарабыз. Ошол списоктун баарын биз коммерческий банктарга жиберебиз. Азыркы убакта биз 7 банк менен иштешип атабыз. Андан тышкары эгерде деталдуу информацияны алабыз десеңер, биздин сайтыбыз бар, gig.kg. ошол сайтка кирсеңиз, ошол жерде бүт толугу менен маалымат алсаңар болот.
Рахмат.
Кошумча кылып коеюнчу, радио угуучу айтып атат, анткени бул адам деле, бул угуучубуз деле ушу телерадиодон уккан да, үйүн кеңейтүү боюнча насиялар берилет деп айтылган. Ошону сиздер так маалымат берсеңиздер, анткени ар жерде бул салып аткан. Анткени жер үйлөргө да 1.5 миллион сомго чейин берилип аткан. Ошол акча каражатты сурап атат бул адамдар. 30% берип, өз үйүмдү залогко коюп, ошол боюнча акча каражат алам. Ушул боюнча мына сиздер да ошол эле сайтка, мына биз да кирдик, бирок так жооп ала албай жатабыз да. Ошон үчүн сиздер жообун белгилегенде так жоопторду белгилеш керек.
Ооба, мен дагы кошуп кетейин. Азыркы убакта биз атайын график түзүп койгонбуз. Биздин сотрудниктерибиз баары азыр жер жерге чыгып, бүт областтарды, бүт райондорду кыдырып, ушул так маалыматты элге жеткизгенге атайын чыгып чыкты.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Азыр саат Бишкекте 8:51 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Польшада НАТОго мүчө мамлекеттердин жана уюмдун өнөктөштөрүнүн Анаконда 16 аталышта тарыхтагы эң ири аскерий машыгуулары башталды. Президент Атамбаев бүгүн КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын саммитине келген премьер министрлерди кабыл алып, мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулайт. Бүгүн Бишкекте бийлик өкүлдөрү, өкмөт жана эл аралык уюм мүчөлөрүнүн катышуусунда ички иштер органдары жөнүндө мыйзамды өзгөртүү маселеси каралат. Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлери 6-июнь күнү Сирияда 17 жакын тургунду мерт кетирген аба соккуларына катышпаганын билдирди. Өзбекстан быйыл да орозо айында эл топтоп ооз ачыруу жыйындарын өткөрүүгө тыюу салды. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит берүү, турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев мырзалар катышып жатышат. Урматтуу угармандар, эгер сиздерде сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Анда Бактыбек мырза, мына Кыргызстанда 2001-жылы кабыл алынган ушундай турак жай программасы 10 жылда 17 миллиондон ашык чарчы метр үй куруу белгилеген болсо, андан кийинки 5 жылдын ичинде болгону 2,300,000 m² үй курулган экен. Андан кийинки 2007-жылкы кабыл алынган улуттук программа боюнча 3 жыл ичинде 5,000,000 m² турак жай куруу мерчемделген, бирок 65,000 гана чарчы метр үй курулган экен. Ушул программалар эмне үчүн аткарылбай калгандыгы талдандыбы? Андан кандай сабактар алган жатасыздар? Эми 2020-жылга чейин канча метр үй курулуп, канча үйлөгө беребиз деп болжолдоп жатасыздар?
Бул туура суроо болуп атат. Буга чейин эки мындай чоң программа түзүлүп иштеп чыккан болчу, бирок аягына чейин чыккан жок. Бунун себеби, негизги себеби бул каржылоо маселеси да. Ошол каржылоо маселе убагында чечилбей, убагында анан ушундай үйлөр тандар салынбай калган болчу да. Андан тышкары менин оюм боюнча негизги ушундай программалар өзүнчө бир институт болуш керек да. Мына азыр мына ипотечный компания түзүлдү, мамлекеттик ипотекалык компания. Ошол компания, мен ойлоп атам, ушул негизги институт болуп ушул маселени жаба турган уюм болуш керек деп ойлоп атам.
Мирзалан мырза, мына мамлекеттик ипотекалык кредитти коммерциялык банктар аркылуу берилип жатат да, бирок банктын өкүлдөрүнүн өздөрү бизде ипотекалык кредит али өнүгө элек деп билдирип жатышат. Буга эмне себеп?
Өнүгүү бул маселе жана каржы маселеси өнүгүү боюнча ар бир, мындан мурун айтып кетпедиби Ашамкеев мырза, бул элдердин кээ бир жерде жана маалыматты так албагандыктан жана бүгүнкү күндө бул рынок өнүкпөгөндүгү. Анткени эмне себептен бүгүн мамлекеттик ипотекалык компания ачылып атат? Анткени бул жеткиликтүү эмес болуп атат калың катмар элге. Анткени буга чейин биз айтып кеткендей, бул коммерциялык нуктагы банктар пайыздык абдан өйдө болчу, ошол себептен алуучулар да аз болгон да. Ошон үчүн бул рынок кеңейген эмес жана иштеген эмес деп атат да, аз болуп атат. Ошол себептен мамлекеттик жеткиликтүү турак жай программалары изилденип атат. Анткени ошол чоң миңдеген эл алуу үчүн ушул мамлекет программаны түзүп, ушул мамлекеттик саясатын белгилеген да. Бул биздин көз карашта башкача болгон. Өз убагында биз ошо партиябызда айтып чыккан, муну ортодон бир мамлекеттик компанияны түзбөй эле, ага акча каражаттарды кетирбей эле түз эле ошо мамлекеттик банк болушу, банк институттары аркылуу аларга айлык маяна, жанагы отурган жерлерине ижара төлөп, биз жаңы айткандай болуп 6 айда 25,000,000 кетирбей, ошо акча каражаттарды түздөн түз инструменттерди жанагы кредит насыялык линия деп айтылат, каржы институту ошо линия аркылуу эле бүгүн эле ушу мамлекеттик компания аркылуу иштеп атат. Аны түз эле өкмөттөн эле иштетсек болот деп айткан. Айткандай элементтер бар эле маселелер.
Кошумча андан кийин бир аз кандай теңирээк маалымат берип коеюнчу. Ушул ипотекалык рынок өнүккөн жок деп атат. Менин оюм боюнча бул азыркы убакта биздин экономикада кыска мөөнөттүү эле акча жүрүп атпайбы? 2 жылдык, 1 жылдык, көп болсо 1-7 жылдык лизинг аркылуу. Новый программа боюнча биз азыр 15 жылга чейин узак мөөнөт менен акчаны таба атабыз.
Сөзүңүз оозуңузда, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз. Айта бериңиз.
Талай Бишкектен. Бул бир 10 жыл, 15 жыл мурда Халык банк деген казактардын банкы ушул ипотечный кредитование боюнча жакшы ипотека берип келатты эле жарандарыбызга 25 жылга чейин. Анан биздин болсо өкмөттүн ипотечный банкыбы, эмнеси булар эмнеге 15 жыл анан мөөнөтү аз болуп атат да? 15 жыл чындыгында эми могул жерде кызматта иштегендердин деле эмгек маянылары аз да, элдин деле жашоо турмушун ойлонуп мындай жылын көбүрөөк кылып, пайызын азыраак кылып, анан бериле турган ушул кредиттерди, талаптарды кичине азайтса болот эле, буларды чогултуп атып эле алгысы келбей калат экен кишиничи.
Рахмат.
Түшүнүктү, мен анда жооп берейин. Казак Халык банк аркылуу келген кредиттер бул Казакстандан келген акча болчу, узак мөөнөт менен келген. Ошон үчүн булар ушул ипотекалык кредиттерди бирок элге тараткан болчу, бирок өзүңөр билесиңер, процент менен өйдөрөөк рынок менен. Азыркы убакта мен жаңы эле айтып кетпедим беле, биздин бир эле булагыбыз пока бар. Ушул булагыбыз финанс министрлиги аркылуу биз 15 жылдык бюджетти сууда алып атабыз, ошол менен биз иштеп баштадык. Бирок андан тышкары биз азыр бир топ встречаларды жүргүзүп атабыз. Мындай международный фонддор менен азыркы убакта немецкий банк развития КФДА бул жөнүндө менен сүйлөшүп атабыз. Бирөө эмки жылы узак мөөнөттө 10-15 жылдык акчалар келет.
Биздин убактыбыз аз калды. Кыска жооп берсеңиз Бактыбек мырза, эмне үчүн кредит алам дегендердин тизмеси ачык айтылбай атат? Эмне үчүн кредит берип жаткан банктардагы буларды ачык айтпай атат? Же болбосо мындай өң тааныштык болуп жатабы сенде да?
Тизме биздики ачык эле. Мына биз ведомство аралык комиссия аркылуу бекиткенден кийин сразу эле биз сайтка илебиз. Өзүңүз эгерде кирип чыксаңыз, алде бүт список региондор боюнча бар. Экинчи список мына майдын аягында бекитилген болчу. Аны биз ушу майдын аягында койдук. 773 киши илинип турат. Ар бир область боюнча фамилиясы, кайсы иштеген тармакта данныйлары бар.
Мирлан мырза, сиздердин фракциялаш депутат Акылбек Жаманкулов айтты эле, бул 10%ке чейин түшүрүш керек, жанагы алгачкы үлүшүн дагы, тиги кредиттерди дагы деп. Бул абалды жеңилдетеби же болбосо бул популисттик эле аракет болуп калабы?
Жок, бул популисттик эмес, бул эсептелип чыккан, бүгүн мыйзам долбоору дайындалып атат. Эгерде социалдык тармактагы турак жайга ипотекалык берилсе ошо пайыздар көбөйбөсүн деген. Бул ошондой эле агрокредит маселеси боюнча, ушул эки маселе боюнча бүгүн мыйзам долбоорлору даярдалып отурат. Буну биз элге жеткизебиз, анын арде так жазылып жатат. Экинчиден жана мен эмен айтып кетейин дедим эле, эмне себептен бүгүн Бишкек шаарында да мурун, Бишкек шаарында абдан керектүүчүлөр көп да, жер жерлерде да көп. Бишкек шаарында мурун мына чоң бир жакшы бир тажрыйбасы бар болчу, үйлөр салынуу боюнча. Ошону да карап көрсө ипотека компания. Анткени ошол бою аркылуу муниципалдык кызматкерлер тиги тиги эл агартуу системасында иштеген, ошол жерде элдер алган.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер бүгүн мамлекеттик ипотекалык кредит менен турак жай берүү эмне үчүн аксап жатат деген талкуубузга ортоктош болдуңуздар. Талкууга мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Бактыбек Шамкеев жана Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жөнчероев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.